Via Afaan Oromoo Naayil Saatiif Metirbaandii irratti qasoo hojjetan. Vaayirasii koronaa addunyaa keessaa nama miliyoon jaalala irratti argan. 1,300 caal galaafate. 1,200 fayyalle. Warra fayyee dubbifne keessaa tokko Abiyyoot Kabbadee Qanaati. Obbo Abiyyooti Ameerikaa godin Koloombos Ohaayoo jiraata. Amma fayyee hojii deebi'u kurfoo jiraa jedha. Gaafa dhibe kan ofirratti arge. Nutti immoo jalqabaa jaalannee dubbisa.
Akka biyya kanaatti mee gaafa saddeeti akka utaallootti qonqoo keessa na horsiisuudhaan na ciniinuudhaan na qabee isa booda mee gaafa 12 guyyaan isaa guyyaa dafinooti na dhaanfiiseeti mataa koo baay'ee na dhukkubsee akka waanta namni nama reebee guutummaa nana namaa bulleesseetti namni koo baay'ee na caccabee mataa dhukkubbii hamaa nan na gubaa wiiltuun dugda kooti yookaan ispaayinaal koordiin koo kuni. Akka waanta mucucaatee na keessaa bu'uuf jireetti garmalee na dhukkuba ture laxeen koo na dhukkubaa waraansa nan qabaa xiqqoosee garaa koo kana keessaa na ursee jahaariyaan ni jedhamu yookaan garaa kaasaan ni jedhamu na jalqabee jira xiqqoosee gaafa sana.
Guyyaa meeqa ture egaa garaa baasaa yookiin yaasaan kun?
Gara guyyaa 10 irra ture gara guyyaa 7 baay'ee hamaa ture yeroon jedhu garaa koo kana keessaa na ursu na ciniinu amma ammaa fi gibiiginaan jedha. Gara guyyaa 10 jechaa walumaa gallisaa kan irra ture waanuma aadaa kana qullubbii kana waanuma jimbilaa kana waanuma gubaa kana itti fudhachuudhaani gara guyyaa 2-1 dhukkubbiidhaan an ittiin obsee jechuudha. Mee gaafa 14 baay'ee na dhukkubeetti halkan adda abjuutti na fuudhee biyya biraa keessa na geessaa mataan koo baay'ee garmalee na dhukkubaa nana gubaa hedduun qabaa baay'ee halkan guutuu sababii na dhukkubaa buleefi ganama keessanii mee gaafa 15 dhukkubeetti koo wajjiniin beellama qabatteen. Waamanii funyaan koo keessaa swaabii godhanii fuudhanii guyyaan isaa jimaata waan ta'eefi guyyaa sadii booda sitti deebina naan jedhanii garuu garaagarummaa sa'aatii sadii gidduutti natti deebi'aniiti dhukkuba COVID-19 kanaan qabamte waan jirtuufi maatii keerraa hawaasarraa of fageessi naan jedhanii natti mala jechuudha.
Maaltu sitti dhaga'ame yeroo san?
Dokteeriin biyya kanaa egaa eeggannaadhaan miti kan isaan namatti himanii akka waanuma biriizii gochuu hin dandeenye akkuma waanta namummaa kana sadarkaa duwwaatti adeemuttanii baay'ee gaddeechuudha. Sababiin isaa ijoollee xixiqqoo mana keessaa qabaa haati manaa koo ulfa ji'a 7 haati koo immoo biyya Oromiyaa irraa dhufanii baatii 2 reefu na bira jiraatu baay'een jechuudha baay'een gadde keessi koo baay'ee gadde baay'een cabee ani nama waaqayyooti kanaan dura namoota baay'ee jajjabeesseera. Garuu yeroo ammaa kana gaafa dokteeriin natti himu jajjabina argachuu hin dandeenye keessi koof namummaan koo baay'ee hin cabee jechuudha waanta kanaa.
Maatiin kee maal jedhan?
Yeroo jalqabaatii fiigaani hamma onneen koo kun dhaabatutti waantan gaddeef waantan na'eefi ani fiigee mana keessaa bahee isheetti jechuudha. Isheen immoo haadha kootti dhiirateefi dhukkuba ammas kanaa kanaa dhukkuba koronaatiin qabamennaan haati kootuma dhaabatanii kufanii naan jette gaafa fiigeen bahee mana keessaa. Isa booda nan gaddee konkolaataa koo malattee keessa taa'etanii nan boo'ee waaqayyoo nan kadhate jechuudha. Namoota tokko tokkoof bilbileetanii wajjiniin haasa'e hawaasa ani addunyaa keessa jiraadhu roonni jiru isteetii daddaarra namoonni waaqayyoo waan jiraniif isaanii wajjinas dubbatteera jechuudha gaa. Ergi namoonni gaa guyyaa gaafa jimaataa kana naa bilbilanii hiriyoonni koos maatiin koos na jajjabeessanii naa kadhatanii booda guyyaa gaafa sanbaduraa haati manaa koo isheen dadhabbii qabdu kuni siistee miina daddaarra jira yookaan mallattoo ishee qabdu keessaayi waan akka mataa dhukkubbiitiin qoricha fudhachaa turte namna jajjabsaan xiqqoo jira garaan seellee akka dhukkubuu ta'eera. Isa booda gaasheenii naasuunis jira dokteerii beellama qabsiisee isheen ilaaltee ilaalamte garaagarummaa sa'aatii 8 gidduutti natti deebi'anii haati manaa kee dhukkuba kana of keessaa hin qabdu naan jedhanii haati koofaas na bira waan jiraniif gara kiliinika yookaan hospitaala tokkotti geesse. Isaaniinis ilaalanii guyyaa 5 booda natti deebi'anii haati keessii dhukkuba kanarraa firiidhaa yookaan walabaa naan jedhan.
Asirratti Abiyyoot ega gaafa ofii kee qabaachuu keetii bartee kaastee manuma tokko keessa jirtu jechuudha moo of eeggannoo attamii goote?
Dura mallattoon kun irratti argamaa ture wanti ani godheen jiru maaliifii sababiin isaanii hospitaala keessa nama jettaa kanumaan dura waama tokko tokko eeggannaa goona malee dhukkuba kana qabameera jedhee wantan eeggannaa maatii kootiif godheen qabu. Garuu guyyaa gaafa 15 gaafa natti himame kana eegalee maaskii afaan kootti yookaan immoo aguuggii afaan kootiin nan godhadhe waan ani qaqqabu hundumaa nan qulleesse maatii kooti koofirraa nan fageesse jechuudha garuu ammayyuu manuma tokko keessa bullee jechuudha amma gaafa guyyaa gaafa dafnootti.
Ijoolleen osoo hin rakkifne gara kee dhufuutti.
Inni baay'ee rakkisaadha jaallanne baay'ee nama ijoollee qabu nama maatii qabutu beekaa ijoolleen koo jaalalan kaleessa itti agarsiisu gaafa dhabsiisu. Gaafa ofirraa dheekkamu gaafa maatiin irraa qabanii boo'ichi jira ijoolleen kun yamileen isaaniillee hin miidhama maaliif jaalala maatii jaallatu garuu yeroo kana wanti anaan gaddisiise keessaa inni guddaan
ijoollenke?
Mucaan koo isheen hangafa waggaa sadii fi gara ji'a afuriiti. Mucaan koo inni lammaffaan immoo sonaan jedhamaa isheen jalqabaa mooneetiidha. Inni lammaffaan gara waggaa tokkoof ji'a ji'aati jechuudha. Haati manaa kun mudhata biyya torbaa qabdi. Ijoolleen koo yoo boraanaan hin qabdu ta'ee ijoolleen kun lafa onaa irratti hafti waan jedhamu gaddatumatti dhagahama ture. Sababii kanaafanii gara murtii biraatti illee deemee ijoollee koorraa adda ba'ee iddoo biraa jiraachuudhaafi hoteela guyyaa 14 pirizeervi godheetanii.
Achi yeroo hoteela galtu kana hoteelatti akkasi dhukkubu himteetu moo attamime deemsisa?
Hoteelli baay'een hin fudhatanii garuu onlaayiniidhuma yookaan mastariitii irra deemeetanii COVID-19 kan fudhatan hoteelli tokko tokko hin jiru. Hin fudhannaa jedhanii jiruu iyyuu nan bilbila jechuudha. Mallattoo hamaa yoo sirra jirre kufaa hamaa yoon qabdu ta'ee baay'ee xixiqqammaataan jiru yoo ta'e kottunaan jedhanii jechuudha. Kana booda gaachin naqee guyyaa torbaaf mana sana keessa ture. Guyyaa torbaan eessi keessa ture keessatti warri hoteela sanaa mana koo seenuu hin danda'anii anis hin fedhu. Maaliif eeggannaa guddaa namootaaf gochuutu irra jira. Garuu wanta itti fayyadamu waan akka tiraashii yookaan kosii adda addaa kanaa pilaastikiin maal hidheetanii balbala jala kaa'aa achii fuudhanii dhaqan hiikatu.
Maal nyaata?
Minaan baay'ee na jibbisiise garuu namoonni maatiin koo addana soddootiin koos baay'een waan jiranii fi namoonni hiriyoonni koo firoonnis waan jiraniif nyaata lallaafaa waan akka suuppii waan akka waan ho'aa kana naa fidu qullubbiifaa kana immoo achitti bitanii naa fidanii maashinii adda addaa fidanii natti kennanii ofii magootii waan akka jijinbilaa qullubbii aannan danfisanii dhuguwama kanan hojjetadha jechuudha. Warri paabilii keelzii jedhaman yookaan immoo hawaasa kan tajaajilan karaa fayyaa guyyaadhaa guyyaatti bilbilanii naquun namu turanii karaa mootummaa yookaan immoo warri gavumentii irraa dhimma kanarratti kan hojjetan waraqaa imeeliidhaan naa erganii koompiyuutarii ergan godhee booda maatii kootti deebi'atan gaammaa maatii koo wajjinan jira Waaqayyoon haa galatu. Torban nuuf akkan hojiitti deebi'uun natti manii juun gaafa furiitii kaasee yoo as jedhee hojii kootti deebi'een hojii koo hojjedhaa jechuudha.
Abiyyoot kabbadee qana'a gaaffiif deebii kana kennuu fi eeyyamuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'een isin galateeffattaa horaa bulaa akkasuma fayyaa namaa malee hamaa namaas kan hin gabaabne waa kanan kadhadhaa isinis bakka jirtanitti nagaan waaqaa isinii wajjina jiraatu.